halkani waa washington laanta af soomaaligaeda cadda v o a oo si toosa aad uga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 1:25-19 mitrband hirarka efmada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad dhegeystayaal nagala socotaan boggeyna internetka ee somali v o a com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan, waa aroornimo arbaca ah bisha mayna waa 15 sanadka 2013. idaacadda saaka iyo caalamkana wada jir waxaa halkan uga soo jeedin doona anigoo ah cabdulaahi nuur maxamed colombo iyo ibraahim xasan daanduray.
qof weelaawo ahaan ahay maardi qof haddaa wax la dhashata aan lahayn oon shaqaysan karina ahay oo iska masaakiin ahaan ahay oo ilaahay daraadiis muslimki iskiga dhex noolaan ahay.
taasi waxay ahayd haweenay ka mid ah barakacayaasha ku nool xerooyinka magaalada Muqdisho, kuwaasi uu raashin gargaar loo qeybiyey. warbixin ayaan kaga haynaa
qodobada kale. dhegeystayaal idaacadda Aroornimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah
hay-adda UNHCR ee qaxootiga caalamiga oo dalka Yemen sheegtay in ay sii bateen tirada tahriibayaasha u dhashay dalka Ethoobiya ee waddankaasi Yemen soo gelaya, ciyaarihii xubintii sarifka, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa sheegay in uu ka filayo dowladda Siriya iyo isbahaysiga mucaaradka ugu weyn dalkaasi inay ka qayb galaan shirweynaha nabadda Siriya oo la filayo in la qabto raanta bisha Juun ee soo socota. Masar Kerry oo ka hadlayay talaadadii shalay ahayd Stockholm ayaa waxa uu sheegay in Ruushiya ay ku soo wargelisay dowladda Siriya inay u soo gudbisay magacyada xubnaha uga qayb galaya wadaxaajoodka. warbaahinta dalka Siriya ayaa waxay ka soo xigatay wasiirka warfaafinta ee dalkaasi Cumran Al-Zubi in dowladda Siriya ay u baahan tahay faahfaahin dheeraad ah ka hor inta aanay go'aanka madambaysa ka gaarin inay ka qayb gasho shirweynahaasi. Masar Kerry ayaa uga digay Siriya in si qaldan u xisaabtan ay keeni karayso cunaqabateyn iyo weliba in taageero badan loo fidiyo mucaaradka.
madaxweynaha Nigeria Goodluck Jonathan ayaa xaalad degdeg ku soo rogay 3 gobol oo ku yaala waqooyiga bari ee dalka Nigeria kadib markii uu ka dhacay dagaal dhex maray ciidamada iyo hamintidiinta Islaamiga ee dalkaasi. khudbadda madaxweynaha laga sii daayay telefishinka shalay oo Talaada ahayd ayuu ku sheegay in uu ciidamo badan geynayo gobollada Borno iyo Beh iyo Adamawa, kuwaas oo ku macneeya howlgalo dhinaca amniga ah. madaxweyne Jonathan wuxuu sheegay in ciidamada ay amar buuxa u haystaan inay qaataan tallaabo kasta oo muhiim oo ay ku joojinayaan falalka argagixisada iyo fallaaganimada, iyagoo amar ku qaba inay xidhaan cid kasta ayna gacanta ku dhigaan dhismo kasta oo ay u arkaan in loo adeegsanayo qasdiyo argagixisnimo. mise Jonathan ayaa soo gaabiyey safar uu dibadda ugu maqnaa si uu ula tacaalo ismaquuninta sii kordhaysa ee dalka Nigeria ka taagan.
Ruushiya ayaa ka xuyubisay heybaddii joogis ee dalkaasi mid ka mid a shaqaalaha safaaradda Maraykanka oo ay ku eedeysay inuu isku dayay inuu u carbiyo sarkaal ka tirsan sirdoonka Ruushiya inuu u shaqeeyo CIA da iyadoo ku amartay in dalka uu si dhaqsiya isaga baxo. tallaabadaasi ayaa waxay ka dambeysay kadib markii hay-adda nabadsugidda Ruushiya ay ku dhawaaqday in si kooban ay u xabistay muwaadinka Maraykanka oo magaciisa ay ku sheegtay Ryan Fogel. hay-adda nabadsugidda Ruushiya waxay sheegtay in Fogel uu ahaa xogayaha saddexaad ee safaaradda Maraykanka ee Moscow u qaabilsan qaybta siyaasadda, laakiin uu u shaqaynayo oo kale hay-adda sirdoonka Maraykanka ee CIA. hay-adda Ruushiya ugu qaabilsan nabadsugidda waxay sheegtay oo kale in Fogel uu haystay oo lagu qabtay qalab gaara oo farsamo waxyaabo la xirto marka laysqarinayo iyo lacag caddaan oo aad u badan. warkaasi aad dhegeystayaal kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan toos aad uga dhegeysanaysaan magaalada Washington. hay-adda maaraynta masiibooyinka ee Soomaaliya ayaa waxaa la sheegay in gargaar ay u qaybisay magaalada Muqdisho barakacyaal tiradoodu ay gaarayso 2,000, kuwaasi oo u badnaa caruur iyo weliba haween aada u taagdaran. wariyahana v o a ee magaalada Muqdisho Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixinta noo soo diray.
gargaarkan waxaa la siiyey 9,000 oo qoys oo barakacyaal ah oo ka mid ah qoysaska ku nool xerooyin ku yaala degmooyinka Dharkiinley iyo Dayniile oo gobolka Banaadir ka tirsan. Raashinka gargaarka oo hay-adda maaraynta masiibooyinka ay barakacyaasha u qaybisay wuxuu ahaa qamadi Nadiif Sheekh Cumar oo ah madaxa barakacyaasha hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ayaa goobta gargaarka barakacyaasha lagu qaybiyey waxay ka sheegtay in barakacyaasha gargaarka la siiyey yihiin kuwa ugu nugul ee ku jira xerooyinka degmooyinka Dharkiinley iyo Dayniile.
Dadkan marka hore oo la sameynayo go'aanka intaan la gaarin waxaa la aadaa xeryaha group monitoring la yiraahdo oo kormeerka aan qabnaa hay-adda leedahay. Gruubkaas ayaa xeryaha qaxootiga aado, ayagaa soo kormeero. Xeryaha dhan waxba lama sii karo oo waa xeryo badan, laakiin waxaan sameynaa sidii u kala darayn kriteriya noo degsanaa jiro oo xaaladda nololeed, xaaladda nafaqo darro, xaaladda caafimaad oo la fiirinayo. Marka meesha aan isniraado meeshaas way ugu liidataa ayaan maaragtay pointiga ka dhigana ama aan target ahaan u saarna.
Nadiif Sheekh Cumar waxay sidoo kale sheegtay inaysan dabooli karin baahida barakacyaasha, laakiin intii karaankooda ay caawinayaan dadka barakacyaasha maadaama dhibaatooyin kala duwan ay ka jiraan bay tiri xerooyinka barakacyaasha magaalada Muqdisho. Waxay sidoo kale muujisay inay wadaan qorshe ku aadan sidii loo caawin lahaa barakacyaasha ku nool gobollada dalka.
Wallaahi haddii aan niraano dhibaatada taagan iyo baahida jirta waa wax aan la xadidi karin oo ama la soo koobi karin, laakiin waxay tahay qof walba wixii uu haayo ayaa la rabaa inuu bixiyo. Annaga hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka annaga mas-uul uga ah dowladda wixii oo dhibaato ama sax waaye, laakiin annaga hadda wax gacantanada ku jira waxa waaye qamadigaas wixii awoodanada inaan gaarsiin karno inaan gaarsiino gobollada kale NGO-la ugu dhiibnaa. Annagana aan ku monitor karayno oon hubsanno sida aad arkaysa inay dadki qaadanayaan iyo in kale dadku ay yihiin dadkii runta ahaa iyo in kale.
Barakacyaasha raashinka la siiyey oo duruufo kala duwan ay ka muuqatay ayaa u badnaa haween, waxayna qaarkood ka sheekeeyeen xaaladaha ay ku nool yihiin iyo sida ay u arkaan gargaarka la siiyey.
Amadii hadda nala sii kasoo keenay maardi ee wax badan allaana kasoo keenay wax badan annagu la soo darana waa rabnaa. Alxamdulillah khayr imaan bishaari bas aan arka in ilaahay noo siiyadiyaan rabnaa. Barakacyaashaan ahay oryaamaan ahay qof weelaawo ahaan ahay maardi qof hadda wax la dhashata aan lahayn oo shaqaysan karna ahay oo iska masaakiin ahaan ahay oo ilaahay daraadiis muslimki oo iskiga dhex nool aan ahay.
Aniga magacaya Xaliima Xasan la yiraahdaa, hay-addan raashinka noo keenta waa u mahadcelinaa. Waa iska baahneen, waa rafaadsaneen. Hadaan rafaadsaneen maanta ay wax noo keenay oo ku mahadsan yihiin sababtoo hadaan ambuulo ka dhigano, soor ka dhigano, canjeero ka dhigano, muuf ka dhigano aan anfacay.
9,000 ee barakacyaasha oo hal goob lagu siiyey raashinka waxaa loogu qaybiyey goob fagaaraha ah oo ku dhow X Control F gooye. Mas-uuliyiinta hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka waxay sheegeen inta badan xerooyinka barakacyaasha magaalada Muqdisho inay gaarsiin doonaan raashinkan qamadiga si ay uga faa'iidaystaan kumanaanka qoys ee barakacyaasha ee ku nool xerooyinka magaalada Muqdisho. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Muqdisho.
Kani waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo magaalada Washington si toos aad uga maqlaysaan. Subax wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegaystayaashayadow, sida aad udhintiin mar kale hawada idinka leenahay. Iminkana Yeman, hay-adda qaxootiga qaramada midoobay u qaabilsan ee UNHCR ayaa war ay ka soo saartay magaalada Sancee ee dalka Yeman. Waxay ku sheegtay in bilihii lasoo dhaafay ay kordheen tirada dadka u dhashay dalkii Itoobiya ee soo gelaya dalka Yeman, iyadoo dhinaca kalena ay yaraadeen Soomaalida waddankaasi u tahriibi jiray. Haddaba wariyaha v o da Jacfar Kuukaay oo jooga magaalada Sancaa ayaan telefoonka kula xiriiray, waxaanan marka hore weydiiyey inuu faahfaahiyo warkan ka soo baxay hay-adda UNHCR.
Waxa uu ka hadlayaa hoos u dhac ku yimid tahriibayaasha iyo sare u kac sidoo kale ku yimid isla tahriibayaasha. Marka la leeyahay hoos u dhac ku yimid tahriibayaasha, waxaa lagala jeedaa tahriibayaashii Soomaalida ahaa ee ka iman jiray dhanka Soomaaliya ee waddanka Yeman soo geli jiray, oo iyagu sanadihii ugu dambeeyey looga bartay inay si xawli badan ku socdaan. Sare u kaca kalena waxa uu ku yimid tahriibayaasha ee ka yimaada waddanka Itoobiya, oo iyagu Soomaalida marka la barbar dhigo aad iyo aad iyo aad uga badan. Hay-adda UNHCR xafiiskeeda dalka Yeman warbixintan uu soo saaray wuxuu ku sheegay in 4 bilood ugu horeysay ee sanadka haatan aynu ku jirno ee dadka tahriibayaasha ah ee soo galay ee dalka Yemen ay 30,000 oo tahriibe sare u dhaafayaan marka ee tiradaasi la sheego waxa qof walba u sawirmaya in tahriibayaashu ay aad wali u badan yihiin maadaama 4 bilood gudahood ay 30,000 oo tahriibe ku dhawaad waddanka soo galeen ee waxa la sheegayaa in 75% tahriibayaashaasi ee soo galay dalka Yemen 4 bilood ee sanadka haatan aynu ku jirno ugu horeysay ay yihiin ee Itoobiyaan ee ka yimid ee waddanka Itoobiya laakiin soo maray ee dalka Soomaaliya oo sidaasi ay ku yimid ee 25% oo kaliya ayaa la sheegayaa in ay yihiin Soomaalida iyagu tahriibka ku soo gashay waddanka Yemen ee sanadkan hadda aynu ku jirno inta aynu ka soo gudubnay
Jaafar hoos u dhacaas dhinaca Soomaalida tahriibayaasha ku yimid maxaa loo aaneynayaa baa leeyahay
Cabdullaahi dhowr arrimood oo isbiirsaday ayaa la dhihi karaa sabab ayay u yihiin tahriibayaashii Soomaalida ahaa ee waddanka Yemen aadka ugu soo qulquli jiray in ay yaraadaan sababta ugu weyn ee la dhihi karo ee tahriibayaashaasi waa ay yareysay waxa ay tahay maadaama dadka Soomaalida ahi ay yihiin dad aad isaga warhaya warbaahinta Soomaalidana aad ugu xiran oo aad u dhageysta in ay maqleen dhibaatada ka taagan dalka Yemen marka ay tahriibayaashu soo galaan in afduub uu ka jiro waddanka Yemen xeebaha agagaarkeeda iyo waliba marka ay xuduudka ka talaabayaan oo ay dhanka Saudiga u sii socdaan Soomaalida iyo guud ahaanba tahriibayaasha waa la afduubtaa madax furasho ayaana lagu raadiyaa hadda tirada Soomaalida ah ee afduubka loo haysto xilligan haatan kula hadlayo boqolaal ayay ka badan tahay marka Soomaalida mar walbana sidaad la socoto idaacadda waanu ka sheegnaa in dhibaatadaasi ay haysato dadka Soomaalida ah taasi waa mid qodobka labaad oo isna muhiimka waxa uu yahay in gelitaankii tahriibayaashu ay geli jireen dalka Saudiga iyagoo gooshaya suhdinta u dhaxeysa Yemen iyo Saudiga ay aad u adkaatay waxa halkaasii lagu soo waramayaa in ciidamada Saudiyaanka ahi ay soo dhigeen xoogag dheeraada oo ilaalinaya ammaanka xuduudkaasi waxa la sheegayaa in ku dhawaad 2,000 oo kilometir oo dherer lagu xiray silig waliba ay koronto ku jirto oo aan laga talaabi karin qaybo kalena ay wali ku socoto arintaasi iyo farabadan oo dadka marka ay ku soo dhawaadaan ba sheegaya ayaa halkaasii la keenay talaabada kale ee saddexaad ama qodobka kale ee saddexaad ee la dhihi karo waa uu yareeyay waxa uu yahay in noloshii qaxootiga Yemen ku sugnaa ee Soomaalida ahaa ay aad iyo aad u liidato oo dhibaatooyin xoogan ay soo wajaheen waaba kuwii ku sugnaa ma aha kuwa iyagu doonaya inay kasii tallaabaan oo ay kasii socdaan xerada Al-Kharaz oo kale markaan tusaale u soo qaadano dhibaato aad iyo aad u xoogan oo aanu mar walba idaacadda marsiino ayaa ka jirta caafimaad darraba ka jirta cunto yari ama cunto xumiba ka jirta waxaa ka jira waxbarasho la'aan dadkii muddada 20 sano ku dhow halkaasi degana waxay aad uga cabanayaan in caruurtoodu aanay wax waxbarasho helin marka qodobadaas oo isbiirsaday ayaa la dhihi karaa Cabdullaahi waxa ay keeneen in Soomaalidii ay waxoogaa garato dhibaatada ka jirta halka ay ku soo socdaan sidaana ay uga gaabsadaan
uga damayntii Jaafar Kukay waxaa jiray dad fara badan oo Soomaali ah oo qaxooti ku ah dalka Yemen inay doonayeen inay dib ugu noqdaan dalka Soomaaliya arrimahoodii xagee bay maraysaa dadkaas
hadalhaynta ugu badan haatan ka jirta guud ahaan dalka Yemen haddii ay ahaan lahayd magaalada tan Sancaa oo qaxootiga ugu badan ay ku sugan yihiin oo tiradiisa lagu sheego ilaa iyo 24,000 haddii ay ahaan lahayd magaalada Cadan oo iyaduna ah halka dadka ugu badan ee labaad ay ku sugan yihiin iyo xerada Al-Kharaz oo ku dhawaad 18,000 oo qaxooti ay ku sugan yihiinba aad ayaa looga hadalhayaa arintan ku aadan dib u celinta Cabdullaahi mar walba waxaanu aragnaa dad Soomaali ah oo marka ay ka tanbadatay dhibaatada ku haysata dalka Yemen iskood u go'aansaday in ay waddankoodii isaga laabtaan laakiin dhibaatada ay haysata ayaa waxa ay tahay iyagu ma awoodaan dhaqaale ahaan in ay dalkii dib ugu laabtaan hay'adaha arrimaha qaxootiga daneeyana kama helayaan wax taa kula ah amaba wax garabsiina oo ku aadan sidii dadkan ee qaxootiga ah ciddii iyadu iskeed u go'aansata dalkoodii loogu celin lahaa. Hay-adda UNHCR mar walba waxa ay sheegtaa in sharciga hadda u yaala aanu dhigaynin in goob dagaal ay u aqoonsan tahay UNHCR in qaxooti lagu celiyo. Markii ay yimaadeen wafdiga ka socda dowladda ee federaalka Soomaaliya muddaha tan bil laga joogo, waa ay booqdeen dhammaan goobahaasi aan soo sheegnay. Dacwadda ama cabashada ugu badan ee ay qaxootiga ka qaadeenna waxa ay tahay in dhibaato ay halkan ku haysato, dadkuna ay diyaar u yihiin inay dalkooda ku laabtaan, dowladdana ay waajib ku tahay marka in ay ka shaqeyso sidii dadkaasi ee dalkooda dib loogu celin lahaa.
Wariyaha V ed ee dalka Yemen oo isagoo jooga magaalada Sanaca, Jacfar Kuukay, qadka telefoonka igu warramayey.
Kooxaha Xamaas iyo Fatax ee reer Falastiin oo kulan ku yeesha magaalada Qaahira ee dalka Masar ayaa isku raacay in ay soo dhisaan dowlad wadaaga saddex bilood gudahood. Heshiiskan ayaa wuxuu imanayaa xilli Khamiista soo socota lagu wado madaxweynaha maamulka Falastiin inuu gaaro magaalada Qaahira. Wariyaheena magaalada Qaahira Xuseen Saxnuuni ayaa warka noo soo diray.
Ururada Xamaas iyo Fatax ee reer Falastiin ayaa ku heshiiyey inay soo dhisaan dowlad midnimo qaran muddo saddex bilood gudahooda. Labada urur oo kulan ku yeeshay magaaladan Qaahira ayaa isla ogolaaday inay dardargeliyaan dib u heshiisiinta laga dhex waday labada dhinac. Bayaan ka soo baxay kulanka ay yeesheen ururada Xamaas iyo Fatax ayaa isku waafaqay in la dhaqangeliyo dhammaan qodobada labada dhinac ay ku heshiiyeen shirarkii hore ay ku yeesheen magaaladan Qaahira ee dalka Masar. Warmurtiyeedka ayaa lagu sheegay in la dhameeyo kala qaybsanaanta u dhexeysa kooxaha Falastiiniyiinta oo dowlad midnimo qaran la soo dhiso muddo saddex bilood gudahooda. Waa in la sii wadaa wadatashiga inta lasoo dhisayo dowlad loo dhan yahay, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay kulanka Xamaas iyo Fatax ay ku yeesheen magaaladan Qaahira. Muusa Abu Marzuqa oo matalayay ururka Islaamiga ee Xamaas iyo Cazaam Axmed oo ka socday ururka Fatax ayaa wada saxiixay qodobada ay isla ogolaadeen labada dhinac. Bayaanka sida wadajirka u soo saareen Xamaas iyo Fatax ayaa lagu xusay in guddoomiyaha golaha qaranka Falastiin uu ka shaqeeyo sidii loo soo dhisi lahaa guddi soo diyaariya qaanuunka doorashooyinka golahaasi. Madaxweynaha maamulka Falastiin Maxamuud Cabaas Abu Maazin ayaa lagu wadaa in maalinta Khamiisa uu soo gaaro magaaladan Qaahira si uu wadahadal ula yeesho madaxweynaha dowladda Masar, sida ay sheegtay warbaahinta Masaarida. Labada madaxweyne ayaa la filayaa inay ka wada hadlaan arrimo la xiriira dib u heshiisiinta ururada Xamaas iyo Fatax. Sanadii 2012-ka, xarakada Islaamiga ee Xamaas iyo ururka Fatax ayaa Qaahira ku gaaray heshiis ay ka soo shaqeysay dowladda Masar, kaasoo dhigaya inay soo dhisaan dowlad midnimo qaran. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Laanta af Soomaaliga idaacadda V O A Washington toos idinka imaaneysa ayaad dhegaysanaysaane. Subax wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegaystayaasheedo mar kale idin leenahay. Sharci-dejiyeyaasha Maraykanka ayaa si taxadar leh uga falcelayay hindisaha shirweynaha labadeed ee Syria. Wariyaha V O A Michael Bowman ayaa warbixintan Washington noogu diyaariyey. Ibraahim Xasan Daanduray oo studio hela jooga ayaa inoo soo koobaya.
Senator Jack Reed oo shir jiraayay oo albaabadu ay u xiraayeen oo ku saabsanaa colaadda ka taagan dalkaasi Syria uu kula hadlayay wariyaasha ayaa waxa uu soo dhaweeyey tallaabo kasta oo ku wajahan heshiiska u dhexeeya Mareykanka iyo Russia ee mustaqbalka Syria.
It's encouraging at least that there is discussions particularly with the Russians who have not been as cooperative as they should.
Wuxuu yahay mid raje iyo dhiirigelin leh, waayo ugu yaraan waxaa jira wadaxaajuude khaasatan lala gelaya Raashiya oo aan weligood iskaashiga hadda mid la mid ah horo u muujinin. waxaan rajaynayaa inaannu ku guulaysan karno heshiisyo badan oo ku saabsan xilliga kala guurka Suuriya oo bannaanka dhiga madaxweyne Bashar al-Assad.
Senator Reid waxa uu doonayaa inuu arko dagaalka oo dhammaaday iyo dowlad ay ku dhan yihiin dhammaanba qaybaha kala duwan ee bulshada Siriya ee dalkaas uu yeesho Assad kadib. Senator John McCain oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa isna sheegay inuu taageersan yahay tallaabo kasta oo nabadda loogu soo dabaalayo Siriya, laakiin waxa uu taasi raaciyay sidan:
I am, however, very, very skeptical about the chances of success. I believe that a peaceful agreement can be concluded only if the Russians believe that Bashar Assad cannot survive.
Waxaan laakiin aad iyo aad uga shaqi qabaa inta ay leeyihiin fursadaha guusha. Waxaan qabaa in heshiis nabadeed la gaari karo haddii Raashiya ay rumaysan tahay in Bashar al-Assad aanu sii badbaadi karaynin.
McCain wuxuu sheegay in Assad uu xukunka ugu dhigan yahay isagoo gargaar ka helaya Iran iyo Raashiya lafteeda, waxaana senatorka uu mar kaleeto si toos ah ugu codsaday in gargaar military oo Mareykanka ah la siiyo oo lala gaaro fallaagada Syria.
We have to supply the rebels with heavy arms in order to combat the air power of Bashar Assad, that we need to have a safe zone, we need to gate.
Waa inaynu dagaal yahaniinta mucaaradka aanu siino hub culus si ay ula dagaalamaan awoodda cirka ee madaxweyne Assad. Waxaan u baahannahay inaannu goob ammaana ku yeelanno Suuriya. Nasiib darradu waxay tahay in aqalka cad uu hadda u muuqan mid diyaar u ah in jihadaasi u dhaqaaqo.
Haddii Senator McCain uu shakiye ka qabo suurtagalnimada ah in uu guuleysto shirweyne nabadeed oo Siriya ah, ayaa Senator Reid waxa uu codsaday in laga dhursugo lana arko miraha ka dhasha.
I think until you get to the bargaining table, you don't know.
Waxaan u malaynayaa ilaa aad ka tagto miiska gorgortanka, taasi waxba kama ogid.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa waxa uu sheegay in xal laga wada xaajooday uun uu yahay waddada keliya ee ugu fiican oo loo sii qaadi karayo in lagu soo afjaro colaadda Siriya. Dowladda Siriya ayaanan muujin in shirweynahaasi nabadeed ay ka qaybgalayso iyo in kaleeto.
Warbixintii wariyaha v da Michael Bowman uu nagu diyaariyay Washington, Ibraahim Xasan Daanduray oo studio la jooga noo soo jukoobayay.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan Sarifka, ayaad ku soo dhawaanaysaan waa kan wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
xubinteena asxaarta miciishada iyo sarifka lacagaha qalaad ee barnaamijka aroonimo v o eda haddii aan ku bilaabo isu beddelka lacagaha qalaad, boqolka dollarka maraykanka heerka qabashada saaka waxa uu ka marayaa suuqyada guraceel 2,330,000, bixintu waa 2,320,000. loorka burka nooca dahabi koob iyo $30, loorka briiska koob iyo $30 iyo bar oo la mid ah 720,000, loorka sonkorta $4 iyo bar oo la mid ah 800,000, kartoonka saliidda $4 iyo bar oo u dhiganta 570,000, kartoonka baastada nooca safa $9.3 oo la mid ah 200,000 oo shilinka Soomaaliga, kartoonka caanaha nooca ankara $8, kartoonka caanaha nooca amis $80, kartoonka buskudka nooca abuwalad koob iyo $20, kiishka dhuxusha $6 oo la mid ah 350,000 oo shilinka Soomaaliga, loorka haruurka 400,000, loorka galleyda nooca mucaawinada 280,000 oo shilinka Soomaaliga, loorka digirta 1,000,000, dhinaca shidaalka barmeelka naaftada $215, barmeelka baasiinka $195, xubintayada sicirka iyo sarifka barnaamijka aroornimo. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyn.
Mahadsanida Dhaqane studio waxaa ila fadhiya Cabdullahi Nuur Maxamed Colombo. Haddii aan dhinaca ciyaaraha aadno, Cabdullahi, maxaad nooysa?
Daanduray, waxaan inoo hayaa ciyaarihii kubadda kolega NBA-da dalka Mareykanka oo xiisihiisa iyo xamaasadiisu ay aad u sii kordhayso iyadoo ciyaarahaasi qeybihii semifinalka isre reebka playoffka ay isugu soo hareen 8 kooxood oo 4 kooxood dhinaca galbeedka ama westiga ay ka soconayaan, iyadoo 4 kooxoodna dhinaca bariga ama eastiga ay ka soconayaan. kulamadii ugu dambeeyey habeenimadii xalay kooxda Indiana iyo kooxda New York oo wada ciyaaray ciyaar adag, iyadoo guriga kooxda New York lagu ciyaarayay 93 dhibcood, kooxda Indiana ayaa ku badisay kooxda New Yorkna 82 dhibcood ayay keeneen. Dhow jeer oo ciyaareen 3 jeer waxaa badiyay kooxda Indiana, New Yorkna mar ayay badiyeen. Kulamada kale waxaa ka mid ah habeenkii xalay mooyaha habeenkii ku horreeyey Miami iyo Chicago wada ciyaaray 88 dhibcood, Miami ayaa ku badisay Chicagona 65 dhibcood ayay keeneen. Ciyaarahaas oo iyaguna 3 jeer ay badisay kooxda Miami, iyadoo kooxda Chicagona mar ay badiyeen. Memphis iyo Oklahoma wada ciyaaray iyaguna 103 dhibcood, waxaa ku badiyay kooxda Memphis, Oklahomana waxa ay keeneen 100 dhibcood. Kulamadaas ciisaha badan ee ciyaaraha NBA-da kubadda kolayga dalka Mareykanka, natiijooyinkooda hadba wixii ku soo kordha waan idiin soo gudbin doonaa dhegeystayaal. Iminkana daanduray aan weydiiyo qodobadii wararka ugu waaweynaa.
Ogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa wuxuu sheegay in uu ka filayo dowladda Siriya iyo isbahaysiga mucaaradka ugu weyn dalkaasi inay ka soo qayb galaan shirweynaha nabadda Siriya oo la filayo in la qabto raanta bisha Juun ee soo socota. Madaxweynaha dalkaasi Nigeria, Goodluck Jonathan, waxa uu xaalad degdeg ah kusoo rogay 3 gobol oo ku yaala waqooyi bari ee dalkaasi kadib markii uu ka dhacay dagaal dhex maray ciidamada iyo mintidiinta Islaamiga ah ee dalkaasi. Raashiyana waxa ay ka xuyuubisay hay-addii diblomaasinimo mid ka mid a shaqaalaha safaaradda Mareykanka oo ay ku eedeysay inuu isku dayay inuu u carbiyo sarkaal ka tirsan sirdoonka Raashiya inuu u shaqeeyo CIA-da.
Iminkana codka Cabdulaahi Boqol iyo heesta Googoya.
Salaam codkaasi maxaan Cabdulaahi Heesta aad noo soo qabatay waxaa ku luqaynay
Cabdulaahi Boqol.
Iyadaa ayaan ugu dambeysay idaacaddeena subaxnimo. Intaan mar kale wada kulmi doono afarta galabnimo waa Ibraahim Xasan Daanduray iyo saaxiibkii Cabdulaahi Nuur Maxamed Colombo oo garabkeyga bidix fadhiya iyo bahda v o a oo idinka tegay sida ayuu nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.